Dobar dan, pratite program Radija Slobodna Evropa za Srbiju, kroz koji vas vode Nenad Branković i Dušan Komarčević. Ovo su najvažnije vesti za ponedeljak, 4. mart. Nastavljene konsultacije o mandataru nove vlade Srbije kod Vučića, naprednjaci i socijalisti. Srpska pravoslavna crkva u Novom Sadu ne odustaje od izgradnje objekta na Limanu uprkos protestu stanara tog naselja. Potpredsednica SAD Kamala Harris pozvala na prekid vatre u Gazi. Nestala statua Brusa Lija u Mostaru, policija sprovodi istragu. U Srbiji sutra umereno do potpuno oblačno, mestimično sa kišom, temperatura do 16 stepeni. U ovoj emisiji između ostalog ćete čuti, iako ga je više puta pompezno najavljivao, Vučić još uvek nije formirao takozvani pokret za narod i državu. O razlozima za odugovlačenje govore Branislav Grubački iz pokreta Novi optimizam i Balša Božović, predsednik izvršnog odbora Regionalne akademije za razvoj demokratije.
Sama činjenica da je toliko puta odlagao potvrđuje da to jednostavno ne ide kako je zamislio.
Ako se sećate slogana Ivica Dačić premijer, to je veoma iritiralo Aleksandra Vučića i nije mu davalo prostora da uspešno formira pokret za narod i državu.
Više od četvrtine nastavnika u Crnoj Gori doživelo je neki vid nasilja od strane učenika, roditelja, kolega ili rukovodstva škole. Ovo su iskustva nekih od njih.
Majka učenika mi je rekla da on mašta o tome da me mafija ubije. Učenik me na ulici gurnu u jarak. Učenik me je gađao olovkom prilikom izrade testa jer sam mu oduzela test zbog prepisivanja.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Na Andrićevom vencu u ponedeljak su nastavljene konsultacije o mandataru za sastav nove vlade Srbije. Predsednik države Aleksandar Vučić se nešto posle 12 časova sastao sa predstavnicima Srpske napredne stranke, kojoj i sam pripada. Očekuje se da će naprednjaci obavestiti Vučića da imaju većinu za formiranje vlade, što je najavljeno u subotu posle sednice predsedništva SNS-a. Vučić se prethodno sastao sa predstavnicima liste Ivica Dačić, premijer Srbije. Predsednik Socijalističke partije Srbije Ivica Dačić izjavio je nakon sastanka da je ta lista spremna za nastavak saradnje sa Srpskom naprednom strankom, kao i da će u narednim nedeljama uslediti konstituisanje svih državnih organa.
Oko kadrovskih pitanja personalnih nismo razgovarali, znači to je sad tek nešto što će slediti u narednom periodu. Mi smo govorili o načelno, imajući u vidu da je ovo jedna ustavna kategorija, znači konsultacije koje predsednik obavlja.
Rekao je Dačić novinarima ispred predsedništva Srbije. Predsednik privremenog organa Beograda i kandidat Srpske napredne stranke za gradonačelnika na decembarskim izborima Aleksandar Šapić izjavio je u ponedeljak da će ponovljeni izbori u glavnom gradu biti, kako je rekao, referendumsko pitanje. On je kazao da su izbori u Beogradu odbrana nacionalnih stavova i situacije u kojoj se Srbija nalazi, jer opoziciona koalicija Srbija protiv nasilja, prema njegovim rečima, vodi antidržavnu i antisrpsku politiku, kraj citata. Dodao je da će predsednik Srbije Aleksandar Vučić učestvovati u kampanji za lokalne izbore u Beogradu, jer zakon to ne zabranjuje. O beogradskim izborima se danas oglasio i predsednik naprednjaka Miloš Vučević. On je na društvenoj mreži X napisao da će na izborima u glavnom gradu se glasati i odlučivati građani naše države i naših gradova, a ne stranci.
Na izborima u Beogradu glasaće i odlučivaće građani naše države i naših gradova. Neće stranci odlučivati ni ko je gradonačelnik, ni ministar, ni ko može, a ko ne da glasa.
Napisao je Vučević. Na decembarskim izborima za vlast u Beogradu ni Srpska napredna stranka, niti koalicija Srbija protiv nasilja nisu imali dovoljno mandata da formiraju vlast, pa je u nedelju saopšteno da će se ići na nove izbore. Opozicija je optužila SNS za prekrajanje izborne volje i zatražila da se sprovede nezavisna međunarodna istraga o izborima održanim 17. decembra. Tog dana je, naime, kod Beogradske arene snimljeno na desetine autobusa koji su dovozili glasače iz susednih zemalja. Prema istraživanjima koje je sprovela posmatračka misija CRTA, reč je o državljanima Srbije koji su imali fiktivne adrese prebivalište u Beogradu kako bi mogli da učestvuju na izborima u glavnom gradu. CRTA je ocenila da je to urađeno u obimu koji je, kako su rekli, bitno uticao na rezultate beogradskih izbora. Kancelarija OEBS-a za demokratske institucije i ljudska prava objavila je krajem februara konačni izveštaj o izborima u Srbiji u kojim se navodi da je u kampanji dominiralo odlučujuće učešće predsjednika, što je zajedno sa sistemskim prednostima vladajuće stranke stvorilo nepravedne uslove za učesnike. A tema najnovijeg mosta Radija Slobodna Evropa bila je zašto je predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću potreban pokret za državu i narod, čije osnivanje već duže vreme najavljuje. Sagovornici su bili Branislav Grubački iz pokreta Novi optimizam i Balša Božović, predsjednik izvršnog odbora Regionalne akademije za razvoj demokratije. U ovoj emisiji objavljujemo delove tog razgovora. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Grubački, Aleksandar Vučić je najavio osnivanje pokreta u septembru 2022. godine i rekao da će biti formiran za 6 meseci. Pa je u maju prošle godine rekao da će se to dogoditi za Vidovdan, a onda je rok pomeren za septembar. Ali se to ni tada nije desilo, da bi pre 15 dana rekao da je vreme da se formira veliki pokret za narod i državu. Usput je menjao imena tog pokreta. Prvo je trebalo da se zove Moja Srbija, pa Srpski blok i na kraju pokret za narod i državu. Zašto on toliko okleva? Da li mu to nešto ne ide?
Sama činjenica da je toliko puta odlagao potvrđuje da to jednostavno ne ide kako je zamislio. A ne ide iz vrlo praktičnog razloga, sve manje aktera veruje u to da je održiva vlast Aleksandra Vučića na duži period. I mnogi ljudi koji su bili na granici da li da se uključe ili ne, ja mislim da su reterirali i da su našli nekakav izgovor da se ta cela stvar oduži. Posle tragedije u Ribnikaru i selima oko Mladenovca i Smedereva, on je to kao neki očajnički potez za tom kontramitingu najavio, ali nije bilo dovoljno političke volje njegovih potencijalnih saradnika da se uključe na način na koji je on to zamislio. Taj njegov pokret je vrlo problematičan, želja da se praktično u njegovom liku i delu personifikuje ceo narod i država, podsjeća na lokobnu poruku jedna zemlja, jedan narod, jedan čovek. On želi da pod svojim imenom i pod svojim političkim kapacitetom drži celo jedno društvo i državu.
Gospodine Božoviću, kako je vaše mišljenje? Zašto Vučić do sada nije formirao svoj pokret, iako je to najavio pre godinu i po dana, a on mu je potreban?
Ono što je činjenica jeste da je postojala jedna vrsta osionosti u izbornoj kampanji Socijalističke partije Srbije koja je išla na dvocifren rezultat. Ako se sećate slogana Ivica Dačić premijer, to je veoma iritiralo Aleksandra Vučića i nije mu davalo prostora da uspešno formira pokret za narod i državu, s obzirom da njegov najjači partner nije želeo da bude deo toga. Sada, nakon ovih izbora, kada je Ivica Dačić doživio potpuni fijasko, da bi preživela Socijalistička partija Srbije, ona danas mora da uzme sve što je Vučić nudi. On nudi, naravno, brisanje identiteta, ali očigledno da Ivici Dačiću nema druge, dakle satera ni u čošak. Isto tako se dešava sa mnogim drugim. Na izborima nisu prešli cenzus neki patriotski blokovi i neke stranke koje su formirane da bi dezavuisale i odvukle jedan broj glasova od desnice. Desnica je opoziciona razbijena pred izbore i ona je služila Vučiću da on uzme nekoliko procenata više. Oni su odradili svoj deo posla, sada i oni se politički oživljavaju i ubacuju u taj pokret u narodu i državu. I naravno tu će biti mnogih, poput gospođe Čomić, koja je na neki način bila personifikacija demokratske vladavine u 10 godina. Naći će još nekoliko ljudi iz tog perioda vlasti demokratske stranke sa kojima će mahati i pokušati da taj pokret predstavi kao neki catch-all pokret od levice do desnice, u kojem će sugerisati građanima da zapravo postoji samo jedna partija sa njim kao vođom na čelu. I tu bih se složio sa gospodinom Grubačkim, dakle, jedan narod, jedna država, jedan vođa, to je slogan nacističke Nemačke uoči Drugog svetskog rata i to je nešto što će on pokušati da iskoristi i da uključi, ovo je sada jako važno, i Dodika, pa čak i opoziciju iz Republike Srpske, i da na neki način sugeriše da i korpus srpskih stranaka iz Crne Gore takođe će biti blizak tom pokretu, jer će oni to pokušati da predstave kao patriotski čin, a svako ko je protiv toga biće izdajen.
Da li mislite da će to na neki način biti sve srpska politička partija, koja će u stvari na neki način biti regionalna partija?
Tako je, ona ide uz tu ideologiju srpskog sveta, ona će podržavati sve one intencije i spoljne politike koje je do sada promovisao Vulin, Dodik i mnogi poput njih, i oni će na neki način pokušati da se predstave kao veoma važan faktor mira i stabilnosti. Poruka Evropskoj uniji će biti, evo, mi imamo snage da izazovemo destabilizaciju regiona. Ukoliko nas budete previše kritikovali, onda ćemo mi da reagujemo i u Bosni i u Crnoj Gori i na severu Kosova. U suprotnom, mi možemo da smirimo situaciju u regionu. Dakle, to vam je ona Dejtonska 95. godina, kada kaže Slobodan Milošević, samo vi mene ostavite na miru, a svuda drugo radite šta mislite da treba. Ako se sećate, godinu dana nije prošlo, on je već izgubio na lokalnim izborima širom Srbije, tako mislim da će se i Vučić suočiti sa jednom veoma neprijatnom realnošću u narednih godinu dana.
Čuli ste kraću verziju Mosta, u kojem su govorili Branislav Grubački iz pokreta Novi optimizam i Balša Božović, predsednik izvršnog odbora Regionalne akademije za razvoj demokratije. Razgovor je vodio Omer Karabek.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Novosadska crkvena opština Srpske pravoslavne crkve saopštila je da je time što će se pred odbornicima Skupštine grada naći predlog za izradu plana generalne regulacije rekreativnog područja Štrand Kabel učinjen prvi korak ka realizaciji, kako je navela, više decenijske želje i inicijative pravoslavnih vernika koji žive na limanu da dobiju svoju parohijsku crkvu. Navodi se i da će crkveni objekat biti posvećen žrtvama stradalim u Bačkoj u periodu od 1941. do 1944. naročito u takozvanoj Novosadskoj raciji. Najava gradnje crkve nadomak najpopularnijeg novosadskog kupališta Štrand već desetak dana izaziva žustru javnu polemiku u glavnom gradu Vojvodine. Juče je tim povodom na poziv nezavisnih članova Saveta mesne zajednice Liman na lokaciji planiranoj za izgradnju crkve organizovani protest građana koji se protive bilo kakvoj izgradnji na toj zelenoj površini. Gradonačelnik Novog Sada Milan Đurić optužio je pre nekoliko dana opoziciju da, citiramo, mrzi veru srpskog naroda, kraj citata, da lažu i stupaju sa lošom namerom i napadaju Srpsku pravoslavnu crkvu i svetinje. Opozicija je nakon toga optužila gradsku vlast da želi da polarizuje Novosađane po verskom opredeljenju.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Na polovini emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Nastavljene konsultacije o mandataru nove vlade Srbije kod Vučića, naprednjaci i socijalisti. Srpska pravoslavna crkva u Novom Sadu ne odustaje od izgradnje objekta na limanu uprkos protestu stanara tog naselja. Potpredsednica SAD Kamala Harris pozvala na prekid vatre u Gazi. Nestala statua Brusa Lija u Mostaru, policija sprovodi istragu. U Srbiji sutra umereno do potpuno oblačno, mestimično sa kišom, najviša dnevna temperatura 16 stepeni. Ostanite sa nama, u drugom delu emisije govorimo i o izgradnji pešačke staze koja bi trebalo da poveže gradove Užice i Tuzlu, a Anela Ajšić, ministarka prostornog uređenja kantona Tuzla.
Drago nam je što smo drugu godinu već sa aktivnostima u ovom projektu, ali i da promovišemo jednu vrstu prekogranične saradnje koja se odvija između Srbije i Bosne i Hercegovine.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
potpredsjednica Sjedinjenih Američkih Država Kamala Harris rekla je da ljudi u Gazi umiru od gladi i pozvala Izrael da poveća protok pomoći. Bivša američka ambasadorka pri Ujedinjenim narodima Nikki Haley ostvarila je svoju prvu pobjedu nad bivšim američkim predsjednikom Donaldom Trumpom na republikanskim predsjedničkim predizborima u Washingtonu. Vlada Haitija proglasila je trodnevno vanredno stanje nakon što su naoružane bande upale u veliki zatvor u Port-au-Prince-u, kada je ubijeno najmanje 12 ljudi, a iz zatvora pobeglo oko 4000 zatvorenika. Vesti iz sveta pripremila je Kristina Gađe.
Potpredsjednica Sjedinjenih Američkih Država Kamala Harris kazala je da ljudi u Gazi umiru od gladi i pozvala Izrael da na tom području značajno poveća priliv pomoći. Kako prenosi BBC, kazala je da mora postojati hitan prekid vatre najmanje sljedećih 6 tjedana, čime bi se izraelski taoci izvukli. Ranije Izrael nije prisustvovao pregovorima o primirju u Egiptu, rekavši da Hamas ne daje spisak talaca koji su još živi. Pritisak za sporazum o prekidu vatre pojačao se nakon incidenta 29. veljače u blizini grada Gaze na sjeveru palestinske enklave, u kojem je poginulo najmanje 112 ljudi kada je masa pojurila na konvoj pomoći, a izraelske trupe otvorile vatru. Bivša američka veleposlanica pri Ujedinjenim narodima Nikki Haley ostvarila je svoju prvu pobjedu nad bivšim američkim predsjednikom Donaldom Trumpom na republikanskim predsjedničkim predizborima u Washingtonu. Haley je pobijedila sa 62,86% glasova naspram Trumpovih 33,22%, objavila je 3. ožujka republikanska stranka Washingtona. Ukupno je glasalo 2035 republikanaca. Time Nikki Haley postala prva žena koja je pobijedila na nekim republikanskim predizborima u povijesti Sjedinjenih Američkih Država. Željeznički most u središnjoj ruskoj regiji Samare zatvoren je nakon što ga je oštetila eksplozivna naprava, javili su ruski državni mediji. Prema izvještajima, temelji mosta preko rijeke Čapajevke nisu oštećeni i nema povrijeđenih. Telegram kanal 112 bilježi da su oštećene metalne konstrukcije i ograda mosta. Vjeruje se da betonska potpora i željeznička pruga nisu pretrpjeli oštećenja. Najmanje 12 ljudi je ubijeno, a oko 4000 zatvorenika pobjeglo iz velikog zatvora Port-au-Prince u Haitiju nakon što su im upale naoružane bande. Vlada Haitija proglasila je 3. ožujka 72-satno izvanredno stanje, a vođe bandi kažu da žele da iznude ostavku premijera Ariela Henrya, koji je trenutno u inozemstvu. Grupe koje imaju za cilj da ga izbace kontroliraju oko 80% Port-au-Prince-a. Nasilni ratovi bandi ubili su tisuće ljudi u zemlji od 2020. godine. U priopćenju vlade navodi se da su dva zatvora, jedan u glavnom gradu, a drugi u obližnjem Croix de Buketu, napadnuta tijekom vikenda.
Dnevno.rs Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Nemački kancelar Olaf Scholz obećao je potpunu istragu nakon što je snimak navodno povjerljivih vojnih razgovora o ukrajinskom ratu kružio ruskim društvenim mrežama. Na snimku koji je procureo, raspravljalo se o načinima na koje bi nemački oficiri mogli Ukrajincima da dostavljaju informacije o metama, a da se ne čini da su direktno uključeni u sukob s Rusijom, odnosno o tome kako bi Kijev mogao koristiti sofisticirane rakete Taurus da uništi ruski most prema Krimu. Curenje je protumačeno kao velika sramota za Berlin, ukazavši na ranjivost Nemačke kada je reč o ruskom špioniranju, pišu svjetski mediji. Komandant Nemačkog ratnog vazduhoplovstva okupio je svoje najviše oficire na tajnom sastanku prošlog mjeseca kako bi razgovarali o mogućoj isporuci najmoćnijih nemačkih projektila u Ukrajini. Ono što učesnici sastanka nisu znali je da su ruski špijuni snimili njihov razgovor, otkrivši povjerljive detalje o umešanosti Zapada u Ukrajinu, napisao je Wall Street Journal, dodajući da je 38-minutni audio snimak objavila na internetu kasno u petak direktorka ruske državne televizije Russia Today. Visoki nemački zvaničnici potvrdili su autentičnost snimka za američki list i rekli da je sastanak održan na komercijalnoj, nešifrovanoj platformi WebEx, alatu za online konferencije. Curenje snimka je, ocenjuje list, donelo propagandnu pobjedu Kremlju, izazvalo bes u Nemačkoj i moglo bi zaoštriti odnose sa nemačkim saveznicima iz Severnoatlantskog saveza. Zvaničnici upoznati s nemačkom istragom o curenju audio snimka rekli su da se WebEx naširoko koristi od strane vojske i drugih osjetljivih službi u nemačkoj vladi. Ovo bi trebalo da bude poziv za buđenje, rekao je jedan visoki zvaničnik. Kancelar Olaf Scholz obećao je brzu istragu ruskog curenja tajnih razgovora u ukrajinskom ratu, ističe Deutsche Welle, dodajući kako je nemačka vojska potvrdila da su razgovori stvarni, ali nije mogla isključiti da je snimak montiran. Scholz je opisao curenje snimka kao veoma ozbiljnu stvar, rekavši u subotu tokom posete Rimu da će se sada sve to istražiti veoma pažljivo, veoma intenzivno i veoma brzo. Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov govorio je u subotu novinarima o lukavim planovima nemačkih oružanih snaga koji su postali očigledni zbog objavljivanja ovog audio snimka. Ovo je eklatantno razotkrivanje sebe, rekao je Lavrov. Ruska ambasada u Berlinu nije odgovorila na e-mail upit za komentar o navodima o mogućem špioniranju, ukazuje Reuters.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa.org.
Crnogorski nastavnici nerado govore o nasilju koje trpe od roditelja, učenika, ali i od uprave škole. Nakon posljednjeg slučaja u jednoj podgoričkoj osnovnoj školi reagovala je policija. Naime, 14-godišnji učenik dobio je prekršajnu prijavu zbog verbalnog i fizičkog napada na nastavnika. Više o ovoj temi slušamo u prilogu Anete Durović.
Prošlogodišnje istraživanje nasilje nad nastavnicima pokazalo da je od preko 1300 ispitanih nastavnika više od četvrtine doživjelo neki vid nasilja. Bilo od strane učenika, roditelja, kolega u školi ili od rukovodstva škole. Više od trećine imalo iskustvo neprimjernih zahtjeva đaka za povećanje ocjena. Svjedočili su i o drugim neprimjernim ponašanjima učenika – ismijavanju, ponižavanju, nazivanju pogrdnim imenima, podizanju tona, fotografisanju i objavama na društvenim mrežama. Ovo su samo neka od iskustava nastavnika koja su podijelili sa autorima istraživanja.
Majka učenika mi je rekla da on mašta o tome da me mafija ubije. Učenik me je na ulici gurnuo u jarak. Učenik me je gađao olovkom prilikom izrade testa jer sam mu oduzela test zbog prepisivanja. Dijete me zbog nezadovoljstva ocjenom i straha od roditelja optužilo pred roditeljem da sam ga nazvala mutavim pingvinom. Roditelj me je prijavio policiji i bila sam u stanici 2 sata. Poslije se uvidjelo da to nije istina, ali dijete nije kažnjeno.
Jedna od autorki istraživanja, psihološkinja Zorica Minić, kazali u pisanom odgovoru za Radio Slobodna Evropa da je nastavnicima uglavnom neprijatno da pričaju o nasilju koje trpe.
Nekako je prisutna naučena bespomoćnost. Nažalost, smatraju da se ništa ne može riješiti, samo će se otkriti njihova nemoć.
A na koji način doprinijeti rješavanju problema? Sagovornica Radio Slobodne Evrope smatra da je potrebno napraviti protokole u slučajevima nasilja nad nastavnicima. Iz sindikata prosvjete zalažu se da roditelji snose sankcije u slučaju da njihovo dijete fizički napadne zaposlene u školi. Uz to, traži da se pritisak uprave, roditelja i učenika po pitanju ocjenjivanja tretira kao vid nasilja nad nastavnicima. Iz Ministarstva prosvjete su za Radio Slobodna Evropa kazali da će raditi na izmjenama zakona u cilju rješavanja ovog problema, a posebno u dijelu vaspitnih mjera. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Aneta Durović.
Idemo sada u Bosnu i Hercegovinu. Policija je u Mostaru pokrenula istragu zbog nestanka statue Brusa Lija, jednog od najvećih majstora borilačkih veština i poznatog glumca iz prošlog veka. Ovo je potvrđeno 4. marta za Radio Slobodna Evropa iz Ministarstva unutrašnjih poslova Hercegovačko-neretvanskog kantona. Iz MUP-a je prethodno saopšteno da je policija utvrdila da je podesnim alatom sa postolja presečen i otuđen navedeni kip iz Mostarskog parka Zrinjevac, nakon čega je izvršen uviđaj. Portparol MUP-a Ljudevit Marić potvrdio je za RSE da je statua nestala u noći između subote i nedelje. Spomenik je umetničko delo hrvatskog akademskog kipara Ivana Fiolića i postavljen je u parku Zrinjevac krajem 2005. godine. Već prve noći nakon što je postavljena statua nestale su nunčake, lijevo popularno oružje. Spomenik je više puta bio na meti vandala te je bio uklanjan zbog restauracije. Vraćen je u park Zrinjevac 2013. godine. Zbog pada broja vakcinisane dece kako u Evropi tako i u Bosni i Hercegovini, nekada iskorenjene male boginje ponovo se vraćaju. U nekoliko područja BiH proglašena je epidemija morbila, a zabeležen je i porast obolelih od velikog kašlja. Kakvo je stanje u zapadno-bosanskom kantonu, provjerila je Željka Mihaljević.
Sukladno preporukama Federalnog zavoda za javno zdravstvo i u Županiji 10 pomno se prati epidemiološka situacija u vezi sa pojavom morbila i velikog kašlja. Za sada nema niti jedan prijavljen slučaj, a procijepljenost MRP cjepivom znatno je bolja od ostatka federacije, ističe to ravnateljica Županijskog zavoda za javno zdravstvo doktorica Dijana Mamić.
Cijepljenje u samom rodilištu je preko 95%, što je odlično. Međutim, sa kasnim dozama imamo jedan blagi pad, pogotovo imamo pad u prvoj godini. Tu nam je procijepljenost nešto oko 80%.
Potvrđuje to i pedijatar dr. Andre Hrgeć, inače ravnatelj Livanjskog doma zdravlja.
Ranije se javio jedan period djece koja su bila zahvaćena drugim cjepivom u nizu za vrijeme rata i ta djeca nisu bila tada procijepljena, to su sad već odrasli ljudi, ali evo, kroz ovaj period nije se pokazalo. Bilo je prije par godina jedan izvjesni period epidemija zaušnjaka, ali je to se svelo na nekih 20 slučajeva, tako da mogu reći da posljednjih 30 godina što se tiče doma zdravlja i procijepljenosti općenito populacije, prvenstveno djece, je zadovoljavajući.
Struka kaže kako je cijepljenje s dvije doze cijepiva protiv ospica, zaušnjaka i rubeole od iznimne važnosti za doživotnu zaštitu, a odnedavno se započelo i s cijepljenjem protiv humanog papiloma virusa.
Koji je dokazan uzročnik karcinoma grlića maternice. Pojedine države već preko 20 godina imaju dostupno cjepivo protiv HPV-a i već provode ga dugi niz godina, što se na terenu osjeti, znači, u padu broja oboljelih.
I dok je u Bosni i Hercegovini cijepljenje protiv HPV-a tek u začetku, u susjednoj Hrvatskoj dostupno je već od 2016. i do sada je cijepljeno 51% djevojčica i 34% dječaka do 15. godine. Međutim, struka poručuje kako ni to nije dovoljno u borbi protiv raka vrata maternice, te su kao krivca detektirali nedovoljno educirane roditelje. Iz Livna za Radio Slobodna Evropa, Željka Mihaljević.
Jačanje pešačkog koridora u prekograničnoj oblasti Srbije i Bosne i Hercegovine e-cross pas je partnerski projekat Užica i kantona Tuzle, sufinansira ga Evropska unija sa oko 343.000 evra. Kako javlja Novka Ilić, time bi trebalo da se uspostave staze za pešačenje u dužini od 580 km.
Projekat jačanja pešačkog koridora u prekograničnoj oblasti Srbije i Bosne i Hercegovine ušao je u drugu godinu realizacije, a partneri su Planinarski savez Srbije, Planinarsko društvo Konjuh iz Tuzle, Turistička organizacija Užica i Ministarstvo prostornog uređenja kantona Tuzla. Menadžerka projekta Dušanka Selaković.
Kroz teritoriju naših opština, Bajina Bašta, Užice, Zlatibor, Nova Varoš, Priboj i Prijepolje, proći će 330 km evropskog pešačkog puta E7. Što se tiče kolega iz Bosne i Hercegovine, oni ulaze tek u realizaciju ove aktivnosti kroz njihovu teritoriju, do teritorije Srbije. Biće obeleženo i markirano 250 km staza.
Ovaj projekat je veoma značajan za užički turizam, objašnjava Danijela Đorđević-Arsić, direktorka turističke organizacije Užice.
U smislu i povećanja stepena kapaciteta, povećanom broju turista, izuzetno značajno je međunarodnoj saradnji, razmeni iskustava i međunarodni evropski sertifikati koji će oni dobiti, obuke, primjeri dobre prakse, postavljanje odmorišta, mapiranje pešačkih staza, 180 km na području Užica do samog grada Tuzle.
Kroz nacionalni park Tara prolazi će 60 km pešačkih staza obuhvaćenih ovim projektom. Ranko Milovanović iz nacionalnog parka.
Jedan važan pešački koridor i u tom smislu dosta se kapilarnih staza veže na njega i povezuje sa drugim značajnim lokalitetima i da se to učini i vidljivim i da komfortnim za posjetioce, odnosno planinare koji koriste ove staze.
Ovu prekograničnu saradnju Srbije i Bosne i Hercegovine prepoznala je Evropska unija prilikom odobrenja finansijskih sredstava, naglašava Anela Ajšić, ministarka prostornog uređenja i zaštite okoline kantona Tuzla.
Drago nam je što smo drugu godinu već sa aktivnostima ovom projektu, ali i da promovišemo jednu vrstu prekogranične saradnje koja se odvija između Srbije i Bosne i Hercegovine, koju prepoznala Evropska unija prilikom odobrenja ovakve vrste projekta.
Staze će biti trasirane, obeležene i opremljene u skladu sa evropskim standardima kao deo evropskog pešačkog puta E7. Ukupna vrednost projekta je 403.000 evra, od čega Evropska unija sufinansira 343.000, dok će ostatak sredstava obezbediti partneri u projektu. Projekat traje 2 godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Nastavljena je konsultacija o mandataru nove vlade Srbije kod Vučića, naprednjaci i socijalisti. Potpredsjednica SAD Kamala Harris pozvala na prekid vatre u Gazi. U Srbiji sutra umereno do potpuno oblačno, temperatura do 16 stepeni. I bilo je ovo sve što smo vam pripremili u današnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Srdačan pozdrav žele vam Nenad Branković i Dušan Komarčević.